ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. ارفع المقت والغضب عنهم يا رب العالمين. اللهم أهلك أعداءهم، واجعل أعداءهم آية وعبرة يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم يسر لهم وداوي جراحهم واشف مرضاهم، واقبل من مات منهم في الشهداء. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا كريم. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بسلسلة أعمال القلوب، ومع اللقاء 79. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسلوك بيد الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, Barmherzigen und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihnen Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Und wir sind angekommen beim 79. Vortrag dieser segensreichen Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich jeden mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay asil al-hadir bil-madi udhakir bima sabak. Faqad waqafna wa mazilna ma'a a'mali al-qulub. Bayyanna ahamiyyat al-hadith an a'mali al-qulub. Wa dhakarna anna al-qalba huwa al-aslu bi-salahihi tasluh al-jawarihu li-annaha al-furu' بفساده تفسد الجوارح، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. ومن هنا يظهر لنا الأهمية القصوى للحديث عن أعمال القلوب. إذن نحن نتحدث عن أصل صلاح الأعمال، ونتحدث عن الموانع التي تمنع العبد من الوصول إلى الرب من خلال شوائب القلب، فلا بد من تطهيره من الشوائب والآفات ليصل إلى الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبدأنا الحديث عن أعمال القلوب، تكلمنا عن العمل الأول وهو الأصل الإخلاص وفصلنا فيه، ثم ثنينا بالحديث عن عمل ثاني من أعمال القلب وهو الخوف وفصلنا فيه، ثم ما زلنا مع العمل الثالث وهو الرجاء. الرجاء طلب المحبوب من خلال حسن العمل. إيه المحبوب لديك؟ حياة طيبة ونعيم مقيم في الآخرة. إذن لابد أن تحسن العمل، فما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. إنما حسن ظن ورجاء بلا حسن عمل يسمى الأماني، والله تعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فما فيش عندنا أماني في الإسلام، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالراجي هو العامل بطاعة الله الذي يريد الوصول إلى الله رب العالمين. تكلمنا عن مفهوم الرجاء وعن أسبابه وثماره في هذا اللقاء مع مسألة مهمة تتعلق بالرجاء، وهي درجات الرجاء، درجات الرجاء، وهذا ما سوف أوضحه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister im Islam, bezüglich dieser Vortragsreihe, die Taten der Herzen, der letzte Vortrag ist jetzt etwas länger her, deswegen nochmal leicht zur Erinnerung. Diese Vortragsreihe basiert auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welcher gesagt hat, wahrlich, im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, wenn dieser gesund ist, dann ist alles andere gut und gesund. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles weitere schlecht. Und er zeigte auf seinen Brustkorb und sagte, wahrlich, es ist das Herz. Wahrlich, es ist das Herz. Genauso wie das Herz wichtig ist für den übrigen Körper, genauso sind die Taten der Herzen aus islamischer Sicht wichtig für alle übrigen Taten. Denn es gibt verschiedene Taten, die man im Herzen trägt, beziehungsweise Eigenschaften, Taten, die man mit dem Herzen vollziehen kann, weil jeder von euch auch weiß, es gibt verschiedene Arten der Taten. Es gibt die Taten der Herzen, es gibt die Taten der Zunge, sprich die Aussagen, die man tätigt, und es gibt die Taten, die man mit seinem Körper, mit seinen Körperteilen quasi vollzieht. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist alles weitere gut, und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles weitere schlecht. Wahrlich, es ist das Herz. Und weil eben dieses Herz diese Wichtigkeit hat und diese besondere Stellung, ist es wichtig, über die Taten der Herzen zu sprechen. So haben wir in den vergangenen Unterrichten bereits darüber gesprochen, über die Aufrichtigkeit, die man haben sollte. Die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die Aufrichtigkeit, genauso wie das Herz ausschlaggebend ist für die Funktionalität des Körpers, genauso ist die Aufrichtigkeit ausschlaggebend dafür, beziehungsweise für die Akzeptanz der übrigen Taten, die man vollzieht. Wir haben über die Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas, gesprochen. Wir haben ebenfalls über die Furcht gesprochen, was es bedeutet, diese Furcht zu haben. Wir haben auch ebenfalls erwähnt, dass es keine typische Furcht ist, wie man sie im alltäglichen Leben kennt. Sprich beispielsweise, dass man vor einem Tier wegrennt oder dass man vor jemandem wegrennt, vor dem man eigentlich Angst hat. Vielmehr zeichnen sich die Furcht in Anführungszeichen, auch wenn dieser islamische Begriff, wenn dieser deutsche Begriff nicht sehr zielführend ist, weil man damit immer etwas Negatives verbindet. Aber die Furcht aus islamischer Sicht bedeutet, aufgrund von einer Sache, vor der man Angst hat, zu Allah subhanahu wa ta'ala zu flüchten. Dass man nicht von Allah subhanahu wa ta'ala wegflüchtet, sondern zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückflüchtet. Daraufhin haben wir gesprochen über die Hoffnung, weil wir gesagt haben, dass die Taten im Einklang sein müssen zwischen einer gesunden Art der Furcht und ebenfalls einer gesunden Art der Hoffnung. Auch hier haben wir aus sprachlicher Sicht erläutert, auch hier ist die deutsche Sprache etwas bedürftig, dass man diesen Begriff immer mit Hoffnung übersetzt. Vielmehr ist die Hoffnung hierzulande dafür bekannt oder in unseren Gesellschaften bekannt, dass man einfach nur auf ein gewisses Ereignis hofft. Aber die Hoffnung aus islamischer Sicht beinhaltet die Hoffnung auf den Eintritt einer gewissen Sache und dazu die dazugehörigen Taten zu vollziehen. Und deswegen ist es eine falsche Art der Hoffnung, wenn man sagt beispielsweise, ich hoffe auf das Paradies oder auf die Vergebung, aber ich mache dafür nichts. Genauso, wir haben das Beispiel schon abermals gegeben, wenn jemand eine Klausur hat am nächsten Tag und er nichts dafür tut und er sagt aber, ich hoffe, dass ich bestehen werde. Außer er ist jetzt natürlich ein Talent und jemand, der in diese Materie liegt, der vielleicht nicht wirklich lernen muss, aber grundsätzlich gilt die Regel, wenn du hoffst auf das Eintreffen einer gewissen Sache, eines gewissen Ereignisses oder dir einen gewissen Erfolg zu erreichen, musst du die dazugehörigen Taten vollziehen. So haben wir über diese Art der Hoffnung aus islamischer Sicht bereits schon mehrfach gesprochen, und heute bismillahi ta'ala sprechen wir über die Stufen der Hoffnung.
من المعلوم أن الرجاء درجات، وهذه الدرجات تتفاوت من حيث العلو، وقد قسم العلماء الرجاء إلى ثلاث درجات إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى يقول المصنف: رجاء يبعث العامل على الاجتهاد بالعبادة، بل يولد عنده اللذة بالعبادة ولو كانت شاقة وصعبة، فيتلذذ بها ويترك المناهي. ومن عرف القدر المطلوب هان عليه ما يبذل فيه، ومن رجا الأرباح العظيمة في سفره هانت عليه مشقة السفر. ألا ترى أن التجار يكابدون ويسهرون ويسافرون ويغتربون رجاء الربح الذي يتوقعونه؟ وده كلام دقيق جدا. احنا عندنا مثل كده يقول فيه البسطاء: الغالي ثمنه فيه، الغالي ثمنه فيه، يعني ايه؟ اقرب بمثال كده: اريد ان اشتري حذاء مريحا طبيا عشان القدم، فابحث فاجد ان تلك الاحذية غالية الثمن جدا. اقل حذاء طبي مثلا مريح اقل حاجة بمئة يورو، ممكن يوصل 150 يورو، ممكن يوصل 200 يورو، 300 يورو، على حسب نوع الحذاء والماركة بتاعته. فأنا أريد الراحة لقدمي أولا، وأريد حذاء متينا فأدفع فيه الغالي وأنا فرح، بخلاف غيري يقول لك لا، ما أنا أجيب حذاء بعشرة يورو أهو يمشي. اللي جاب الحذاء أبو عشرة يورو ده أولا ربما تسبب في بعض العلل والآفات للقدم، هتبدأ تعالجه بأضعاف أضعاف ثمن الحذاء الطبي. أدي واحد، إما أنه يأثر على مؤخرة القدم أو أطراف القدم من ضيقه أو من سوء صنعته، هذه واحدة فيؤدي العلة ومرض. اتنين، أبو عشرة يورو ده هتمشي معاك مرة واتنين، لو جه شوية سلوك خلاص ضاع، اتقطع وفسد وضاع، ما كملش معاك شهر، تمام، هتضطر تجيب غيره وغيره وغيره وغيره. ممكن خلال العام تكون حضرتك مثلا جبت يجي خمس أحذية من الرخيص ده وما نفعوش، إنما اللي جاب الحذاء ب 150 يورو الطب ده قعد معاه سنة وسنتين وثلاثة لمتانته وأصالته، وكمان كان مريحا لقدمه فأدى لمداوات العلل في القدم. فده اللي بنسميه الغالي ثمنه فيه. يقول لك فلان ده بيركب بيلبس الماركات، لانه عارف نوع السياق، بيجيب ماركة لان عارف ان الجودة عالية. الجودة ايش؟ عالية. اولا القماشة اللي صنع منها هذا المنتوج طبية او راقية او غالية، فبالتالي مش هتضر الجسم. ثانيا في جودة معينة، بخلاف جاب قميص بوليستر لبسه جاب له جرب جاب له حكة بهدله، هيصرف على الطبيب اكثر من اللي دفع عبد الكريم في القميص الماركة الحلو ده مثلا، يعني او الشيخ بيقول لي بيمسك لي اياك، نعم. والتاني اللي لابس الماركة لابس حاجة ليها قيمة، ليها ايه؟ قيمة. انما التاني، فده اللي بنسميه الغالي ثمنه فيه. طب لما اقول لك ان الثمن الجنة وان قصورها من ذهب وفضة وان انهارها من لبن مصفى، من عسل مصفى ومن لبن نقي ومن ماء غير آسن ومن خمر لذة للشاربين، ويكفيك أنك تكون مجاورا للنبي الأمين، ويكفيك أن ترى وجه ربك الكريم، تتعب ولا لا؟ تسهر الليل ولا لا؟ تجاهد في العبادات ولا لا؟ وتتلذذ بالطاعات ولا لا؟ وده اللي بيفسر كيف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تتشقق قدماه من طول القيام، لأنه يتلذذ بالعبادة، لأنه يرجو ما عند الله، فأصبحت المشقة هينة زي ما قلت لك كده. أصبح الثمن الغالي في السلعة الجيدة هينا. اللي عايز يركب سيارة فالسيارات متعددة ماركات وجودة مختلفة. مش هنقول اللي ركب فيات زي اللي ركب مرسيدس مثلا، لا يستويان. الفيات هتطلع عينيه كل شوية قلق وبهدلة وتقف في الطريق وينزل عايز حد يزقه والبطارية تنام وعايز حد يرفعها له. إنما اللي راكب مرسيدس ده راجل يا عم الحاج، راكب عربية، راكب سيارة. اللي راكب الفيات ده وهو ماشي، أنا بضرب بس أمثلة عادية يعني، لكن مش معناها أنا بنتقص من قدر ماركة، لا لا، أنا بضرب لك بس مثال عشان نبقى عارفين نوع الجودة. اللي راكب الفيات ده أو غيره عنده قدرات في السرعة معينة بخلاف المرسيدس ده مفتوحة عنده. تجد حتى العدادات في السرعات تختلف. في سيارة أقصى حاجة عندها 160 كيلو في الساعة، سيارة ماشية 400 كيلو مفتوح البورشة ده، ولا اللي تبقى أنت ماشي كده على سرعة 160 وتلاقي طلقة جنبك بوم، إيه ده، في إيه، ما في، معرفش، يقول لك دي بورشة. لا يستويان. ده عنده عداد مفتوح والتاني على قده، لو مش على 160 تبدأ تزعق له ويعمل هيصة في الشارع وتصرخ منه، نقول له هدي الأحسن دي هتولع. هكذا لا يستويان، لا يستويان أبدا. ده ركب سيارة، ده بقى لما يمشي المرسيدس على سرعة 200 كيلو العربية تثبت على الأرض. يقول لك سبحان الله الصنعة دي غريبة يا أخي، سبحان الله. يقول لك العربيات المرسيدس دي كل ما تزود سرعة كل ما تبرك على الأرض، تروح فاتحة وتنام لك على الأرض، لأن فيها نسبة الأمان عالية قوي بخلاف التانية. لو سرعت تتنطط بيك في الطريق، لو أي حصوة فين ما نعرفش، راح في الغابة، راح ما خلاص، لأنها ما عندهاش وسائل أمان على الطريق بخلاف التاني ركب سيارة. فلما نيجي نقارن بين الأسمان، ممكن يركب فيات بخمسين يورو. أنا مرة جابولي زمان في سنة 2007 سيارة تعلم عليها هنا في بوربخ، كانت بخمسين يورو وبيجو وباربع أبواب كمان، بخمسين يورو العب بيها حوالين المسجد كده لغاية ما تتعلم إيش السياقة. نعم والله. لكن ينفع أجيب عربية مرسيدس بخمسين يورو؟ يا عم الحاج أنت بتقول إيه، مفيش الكلام ده. فلان راكب بكام دي يا فلان؟ يقول لي دي 90,000 يورو. مرة واحد جه دعاني من المسجد أروح معاه مشوار، هو كان تاجر سيارات، والله يا إخوة كان جايب سيارة، لما ركبت بس فيها قلت ما أقدرش أركب في السيارة دي. قال لي يا شيخ، قلت له دي فتنة يا شيخ، دي فتنة، دي مش سيارة، دي طيارة. يعني حاجة غريبة جدا جدا، كانت مرسيدس وكانت مستعملة، مش جديدة كمان يعني. بيقول لي دي مستعملة وتمنها 90,000 يورو مستعملة. ها قعدت، يقول لي تحب الكرسي شكله ايه؟ اه والله العظيم، بالريموت تيت يميل كده يعمل كده ويطلع لي مش عارف مساند كده وينفخ لي ورا مش عارف كده عشان ظهري. ايه ده يا عم؟ يقول لي عايز اي جزء نشغل لك فيه الهايسونج، يعني الدفاية هنا ولا هنا. يا دي اللي قلت له يا فلان والله دي فتنه يا ابني، الله يكرمك نزلني من ركبه واحده بس. فهل اللي ركب دي زي اللي ركب مش مو يستحيل، لا يستويان. ده راكب عربيه بيبقى قاعد كده مملكه. عشان كده سبحان الله يقول لك على حسب السياره بتجد علو او سفل الراكب، تجد منفوخ كده ابن الايه ما راكب، انما التاني يعني بيستخبى مش عارف يوديها فين دي. ليه كده ظهره منحني جواها، هي كده. فلما جاء اقول لك الجنه بقى محتاجه ايه؟ محتاجه ان ندفع، محتاجه ان نتعب. ما هو اللي جاب المرسيدس ده تعب، تعب قد ايه عشان يشتريها؟ تعب واشتغل واجتهد وادخر وحرم نفسه من اشياء كثيره عشان عايز الراحه دي. فعلى قدر الربح بيكون التعب، بيكون كذا. اللي بيدرس هنا في أوروبا ويحرم نفسه من متع كثيرة عشان عايز يبقى طبيب. كنت أعرف بعض الطلبة تقريبا أكثر من 7 سنين بيدرس طب، وكانت حالته كرب وتعبان والمذاكره مرهقه معاه، وكان يجي يشتكي لي من بعض الاساتذه عنده تعب وقرفه، واقول له اصبر اعمل كذا كذا. الان بقى عندهم عيادات ما تعرفش تقف تتكلم معاهم، وعندهم من الدنيا ما عندهم، ربنا يبارك لهم يا رب. ليه؟ لان تعب، عانى كتير، فلما عانى النتيجه الربح، النتيجه الاستقرار، النتيجه الراحه. وهكذا يا اخوه، على قدر الربح يكون التعب. فنوع رجاء يخليك تجتهد في الاعمال بل تتلذذ بالاعمال. ليه؟ لان الربح عظيم في جوار الرب الكريم، فمحتاج مني المجهود. اذا اتوضى في البرد في مشقه، ولكن انا برجو ما هو اعظم. الناس نايمه وانا قايم في الفجر في ظلام الليل اسعى للمسجد. ليه؟ لان انا ارجو ما عند ربي عز وجل. الناس تتهاون تتكاسل وحضرتك مواظب على مواقيت الصلوات وفي المسجد، حضرتك بتترك الدنيا من اجل مجلس علم وتصبر نفسك لان ما يترتب عليه اعظم وافضل. يعني مجلس علم اولا مغفرة للذنوب، فلن يقوم قائم من مجلس العلم الا وقد غفر الله له. مجلس علم يعني قلب العطاءات الربانية. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى أنا بصبر نفسي بقى وقاعد عشان أستمع، لأن عاوز أنال هذا الكرم. الآن نحن نذكر في الملأ الأعلى بأسمائنا، يذكرنا ربنا العظيم في الملأ الأعلى يثني علينا، جلس فلان وفلان وفلان وفلان، ده ترك البيت وده ترك الأولاد، ده ترك الكذا وده ترك كذا من أجل إيه؟ مجلس العلم لذكري وتوحيدي، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. يبقى يهون علينا التعب بقى، يهون علينا مثلا نجلس ساعة في مجلس علم، يهون علينا نقعد نص ساعة وأكثر في خطبة جمعة. ليه؟ لأني أرجو ما عند ربي. لذلك الراجي لا ينظر للوقت عند سماع الخير، إنما ينظر للوقت طالب الدنيا. اللي يجي يقول لك أنتوا طولتوا وعملتوا ده مش راجي. فهمني؟ الآن. طب اللي مقعدك ما تمشي ما دام الآن، ونشرب إحنا الشاي الأخضر. وبعدين درس العلم مش فرض على أحد إنه يجلسك بالعافية، لا، ده خير يساق، إما أن تغتنم وإما أن تذر وتترك. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان في مجلس العلم، فمر رجل بالمجلس فوجد فرجة في الصف الأول فجلس فيها، مر ثان فلم يجد فرجة فجلس حيث انتهى به المجلس في آخر الصف، مر ثالث بالمجلس فنظر وأعرض، ماشي ما جلس. النبي وهو بيحدث الصحابة قال لهم: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ شوف المشهد العملي بقى. أما الأول فاقترب فقربه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا منه الله، وأما الثالث فأعرض فأعرض عنه الله. الله أكبر. طلع الثالث ده كان منافقا. فشوف هنا الكرم، هنا على قدر العطاء. فإذا يا إخوة، الراجي يتعب ويتحمل ويصبر ويجد لمشقة العبادة لذة. وده اللي قاله بعض السلف. شوف قال جملة جميلة قوي، قال: عالجت نيتي 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. يعني قعد يتعب في معالجة النية على العبادات والطاعات، لما استقرت بدأ يتمتع بالعبادات. وهو ده اللي بنقوله: من ذاق عرف ومن عرف اغترف. لما تتذوق العبادة ولذة العبادة تبدأ تزود. ودي القضية المهمة بقى، ده نوع مهم قوي من الرجاء، إن حضرتك يحملك رجاؤك على تحمل مشقة العبادة بل تجد للمشقة في العبادة لذة. نعم.
Wir haben erwähnt, liebe Geschwister, dass die Hoffnung.
اثنين سكر بارك الله فيك.
Wir haben erwähnt, dass die Stufen der Hoffnung. Es gibt drei Stufen in dieser Art der Hoffnung. Wir haben gesagt, die Hoffnung aus islamischer Sicht. Die erste Stufe, die wir erwähnen, und das ist eine ganz, ganz wichtige, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Motor, der uns antreibt, der den Gläubigen antreibt. Und zwar geht es um die Hoffnung, die man hat auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was uns hauptsächlich antreibt. Ja, man sieht beispielsweise, dass man als Muslim eine gewisse Tat vollzieht, weil man die Hoffnung hat auf die Belohnung für diese Tat. Man gewisse Taten vollzieht, weil man sich damit die Vergebung erhofft von Allah subhanahu wa ta'ala und gleichzeitig bestimmte Taten vollzieht, um den Eintritt des Paradieses von Allah subhanahu wa ta'ala gewährt zu bekommen. Und gleichzeitig hat man diese Art der Hoffnung, indem man Sünden unterlässt. Warum? Weil man weiß, dass diese Sünden zu einem Unheil führen und man gleichzeitig die Hoffnung hat auf die Belohnung und das Paradies Allah subhanahu wa ta'ala. Und genau diese Art der Hoffnung ist es, die einen jeden Einzelnen von uns dazu bringt, eine gewisse Anstrengung an den Tag zu legen. Warum? Weil man sich bewusst ist, dass das Ziel ein sehr, sehr hochwertiges Ziel ist. Wie beispielsweise eine reisende Person, die vorhat, an ein gewisses Ziel zu gelangen, er nimmt diese Reiseanstrengung und diese Reisestrapazen und diese Herausforderungen nimmt er auf sich. Warum? Weil er ein Ziel hat, an eine gewisse Örtlichkeit zu kommen. Und er weiß, diese Reisestrapaze, diese Anstrengung, im Endeffekt wird sie sich lohnen. Warum? Weil das, was auf mich wartet, ein schöner, erholsamer Ort ist, sei es jetzt ein Urlaubsort oder ähnliches. Und genauso mit dem Händler, der beispielsweise im Einzel- oder im Großhandel tätig ist, der es ebenfalls auf sich nimmt, weit zu reisen, um vielleicht eine gewisse Art der Ware zu erlangen oder vielleicht eine günstige Art der Ware zu erlangen, weil er sie vielleicht von weiter weg einkaufen muss oder oder an einem anderen Ort verkaufen muss. All diese Dinge, diese Strapazen, diese Anstrengung des Handels und so weiter und so fort, lohnen sich für ihn im Endeffekt. Er nimmt es in Kauf. Warum? Weil er weiß, dass er dadurch ein gewisses Ziel erreicht. Er möchte die Ware zu einem gewissen Preis verkaufen, er möchte einen gewissen Gewinn erzielen, er möchte einen gewissen Umsatz, Monats-, Jahresumsatz erzielen, dann nimmt er diese Strapazen auf sich. Warum? Weil er weiß, wofür es tut. Das heißt, im Endeffekt kann man es zusammenfassen und sagen, diese Sache ist es ihm wert. Diese Sache, diese Anstrengung, diese Reise, diese Strapaze ist es ihm wert. Oder ein weiteres Beispiel zu geben, dass man beispielsweise auch was Kleidung, oder der Sheikh hat das Beispiel eines Schuhs gegeben, vielleicht ein orthopädischer Schuh oder ähnliches, ein paar Schuhe, bei denen ich weiß, dass sie gut für meine Gesundheit sind. Wenn ich beispielsweise Probleme habe oder eine Schieflage oder die Schuhe, die ich mir grundsätzlich kaufe, nicht gemütlich sind, mir nicht gut kommen, ich dadurch Verletzungen mit mir trage oder Blasen oder ähnliches. Wenn ich aber weiß, dass ich jetzt eine gewisse Art des Schuhs, ein gewisses Schuhwerk habe, für das ich vielleicht einen 4-, 5-, 6-, 7-fachen Preis bezahlen muss, aber ich mache es trotzdem. Warum? Weil es mir das wert ist. Das heißt, auch diese Ausgabe, die auch eine gewisse Art der Anstrengung darstellt, diese Ausgabe, die man tätigt, diese vielleicht erhöhte Ausgabe, weil ich sage, ich könnte mir eigentlich ein paar Schuhe für 100 Euro kaufen, aber ich kaufe mir beispielsweise ein paar Schuhe für 400 Euro, weil sie langlebiger sind, weil es orthopädische Schuhe sind, weil es gesunde Schuhe sind oder ähnliche Faktoren, die da mit einfließen können, dass ich im Endeffekt diesen Kauf tätige, obwohl es ein überteuertes Paar Schuhe ist. Aber in diesem Moment schaue ich nicht auf diese Art der Anstrengung, sprich das Ausgeben des Geldes, das Bezahlen dieses Preises, sondern ich schaue auf das Ziel und das ist es mir wert, weil ich sage, dadurch bekomme ich ein hohes Gut, auch wenn es in diesem Beispiel lediglich ein Schuhwerk ist oder mit Kleidung oder ähnliches. Ja, ich kann für eine Winterjacke kann ich 100 Euro bezahlen, ich kann für eine Winterjacke 500 Euro bezahlen. Warum? Weil sie langanhaltend ist, weil sie qualitativ von guter Qualität ist, anstatt dass ich eine kaufe und jedes Jahr muss ich sie mir neu kaufen. In 5 Jahren habe ich 500 Euro ausgegeben, bei der anderen bezahle ich einmal 500 Euro und die vielleicht über einen gewissen Zeitraum länger hält. Das heißt, wenn wir uns dieser Anstrengung bewusst sind oder diesen Mehrwert, den wir dadurch erzielen, wie beispielsweise auch beim Kauf eines Fahrzeugs, ich kann einen VW Polo oder ich kann ein kleines Fahrzeug kaufen, da soll kein Angriff an jemanden sein, der vielleicht ein VW Polo fährt, alles gute Autos, solange sie einen von A nach B bringen. Aber wir reden jetzt von der Qualität her. Der eine hat ein Fahrzeug, das von niedriger Qualität ist, natürlich bringt es ihn von A nach B, es erfüllt den Zweck, aber der andere beispielsweise, der eine gewisse Zeit gespart hat und darauf hingearbeitet hat, ein gutes...
عربية تزهقك من نفسك وتنكد عليك بريحتها وعربية تخليك تبقى فرحان ما الفرح ده بفلوس
Das ist gesagt, sogar der Geruch der Fahrzeuge, ja, wenn man ein neuwertiges Fahrzeug kauft, man fühlt sich darin wohl, kann natürlich auch mit der Pflege des Fahrzeugs zu tun haben. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wenn man mehr ausgibt auf diesem Weg, man einen gewissen Betrag spart, eine gewisse Art der Anstrengung an den Tag legt, um dieses Ziel eines guten, schnelles Fahrzeugs zu kaufen. Und da geht es nicht lediglich um die gefahrene Geschwindigkeit, natürlich. Der eine sagt vielleicht, nee, ich will immer nur maximal 80 oder 100 fahren, dem steht natürlich nichts im Wege. Aber jemand anderes, der vielleicht etwas schneller an sein Ziel kommen möchte, natürlich alles gemäß der StVO. Wir wollen natürlich niemanden einladen, schneller zu fahren, als er fahren darf, bevor uns das hier angekreidet wird. Aber gleichzeitig der Komfort, der Sitzkomfort, die Sitzlage, Sitzheizung, es ist ja jetzt nicht nur Sitzheizung, ne? Sitzbelüftung, ich glaube, nennt man Sitzbelüftung, oder? Dass es quasi das Fahrzeug, der Sitz auch belüftet wird, sprich nicht nur im Winter, dass die Sitzheizung aktiviert wird, eine gewisse Sitzposition, Massagesitze und was es nicht alles gibt, Bluetooth-Verbindung. All diese Dinge, für jemanden, der dafür viel Geld ausgibt, ist es legitim, weil er sagt, mir ist diese Sache wert. Mir ist dieser Gemütlichkeitsfaktor, ist es mir einfach wert. Und warum erwähnen wir all diese Beispiele, diese weltlichen Beispiele? Weil wir oftmals dazu neigen, religiöse Beispiele anhand von weltlichen Beispielen etwas besser zu verstehen. Genauso ist es, und wenn du beispielsweise sagst, ich stehe im Winter früh morgens auf und ich nehme den Wudu und es ist kalt und vielleicht ist das Wasser kalt, damit ich das Fajr und das Subh-Gebet bete. Das ist eine gewisse Art der Anstrengung. Wenn du in einem Vortrag sitzt, wie ihr jetzt hier sitzt, Barakallahu fikum, und der Vortrag geht vielleicht eine Stunde und zuerst ist Arabisch und dann Übersetzung, für den einen oder anderen ist das vielleicht auch mühselig. Dafür, das nimmst du aber auch in Kauf. Wenn du zur Freitagspredigt hier sitzt und der Imam macht eine Predigt von einer halben, dreiviertel Stunde, Stunde, aber du nimmst es in Kauf. Du lässt es nicht zu, dass du sagst, oh, das dauert mir zu lang. Aber heutzutage neigen wir oftmals dazu, und das ist der Grund, warum wir haben nicht verstanden oder wir haben diesen religiösen Zielen oftmals, oder der Mensch ist manchmal auch schwach, aber wir neigen dazu, den Wert dieses Ziels niedrig zu reden. Wenn wir im Freitagsgebet sind und die Predigt geht 5 oder 10 Minuten länger als normal, dann guckt jeder auf die Uhr. Wenn wir zum Gebet kommen, beispielsweise zum Maghrib-Gebet, zum nächsten Gebet, und der Imam rezitiert etwas länger, dann haben wir das Gefühl, boah, heute hat er aber übertrieben. Warum? Weil wir diesen Fokus verloren haben. Aber der Gläubige sollte immer einen Fokus darauf haben, warum er diese Taten vollzieht. Warum bin ich jetzt in der Moschee und ich bin eine Stunde hier? Warum stehe ich morgens zum Fajr-Gebet auf und ich muss Wudu nehmen? Wobei der Schlaf ist etwas Gemütliches, kann ja niemand abstreiten. Sagt ja niemand, dass es nicht cool ist, auszuschlafen oder einfach erholsam ist und so weiter. Aber du cuttest diesen Schlaf in diesem Moment, weil du sagst, das Ziel, das auf mich wartet, ist höherwertiger als der, in Anführungszeichen, erholsame Schlaf, den ich hier habe. Das heißt, all diese Dinge sollte man innehaben, dass man nie diese Hoffnung verliert, dass man sein Ziel nie aus den Augen verliert, dass man in Runden des Wissens sich begibt, dass man sich Wissen aneignet, dass man immer wieder mit sich selbst kämpft. Warum? Weil man sagt, das Ziel dahinter ist ein höherwertiges Ziel. Und das ist auch das, was die Gelehrten gesagt haben. Einer der rechtschaffenen Vorfahren hat beispielsweise gesagt, ich habe meine Absicht 20 Jahre lang bekämpft. Ja, bekämpft mag sich in diesem Kontext negativ anhören. Damit meint er, mit sich selbst zu hadern, die eigene Absicht immer wieder zu korrigieren, immer wieder, ne, warum mache ich diese Taten und so weiter und so fort. 20 Jahre lang mit seiner eigenen Absicht gehadert, sagt er, bis ich sie im Griff hatte, und dann habe ich 20 Jahre lang genießen können. Und das ist dieser Punkt, zu dem wir müssen, wenn wir diesen Fokus nicht aus den Augen verlieren, diese Hoffnung, das, was auf den Gläubigen wartet, wenn das der Fall ist, dass du das wirklich lebst, dann wirst du dir Ibadah schmecken. Dann wird es dir schmecken, morgens früh aufzustehen. Dann wird es dir schmecken, zu fasten. Dann wird es dir schmecken, zu beten. Dann wird es dir schmecken, den Wissensunterricht zu besuchen. Warum? Weil du diese Süße des Glaubens geschmeckt hast, weil du diesen Fokus nicht aus den Augen verloren hast und du hoffst auf die Belohnung und die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala.
مثلا المال محبوب للنفس، النفس تحب المال جدا، وده بنص القرآن، وتحبون المال حبا جما. لكن نجد أصحاب الأموال ينقسمون إلى أقسام، منهم الشحيح البخيل قوي لدرجة أنه يبخل على نفسه، يبقى عنده أموال طائلة ولا يلبس ملابس جيدة ولا يسكن في سكن طيب جيد، ليهم جمع المال فقط. يعني عندنا مثلا في بلادنا تجد فلانا راح لدول الخليج قعد 20 سنة، جاب ملايين وجه، عمل برج كبير جدا يجي 20 دور، وملكه كله شقق تمليك، مشروع كبير جدا، ومسكن ولاده فين؟ في أوضة وصالة فوق السطح بتاع البرج ده، إيه والله العظيم، وهو لابس ملابس ممزقة وقاعد على دكة قدام البرج أكنه بواب، وكل يعدي هاي البرج ده بتاعه، وهو لابس كويس ومقعد ولاده فوق في الشمس في أوضة وصالة، حتى غير متوضبين، اللي ساكن عنده أفضل منه، بيتمتع بطيباتها أفضل منه، فهو ده المحروم. ليه؟ لأنه ده كان زمال، فده يكون بخيل وشحيح وحالته قرب ما يعطيش، وهو ده الشح بقى. نوع تاني من الناس لأنه نظر للمآل، نظر لما عند الله، فكان مصراعا في الصدقات وفي النفقة والجود. ليه؟ لأنه عالم أن الصدقة سبب في أن تكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه علم أن المرأة يوم القيامة في ظل صدقاته من حر جهنم، فيبدأ يكون مصراعا بالخير، زكاة المال في وقتها وبزيادة، الصدقات إيدي سخية، يعطي للفقراء وأصحاب الحاجات، كريم في البيت عنده، ينفق على الزوجة نفقة بكرم، وعلى الأولاد ينفق عليهم نفقة بكرم. ليه؟ لأن ده عنده رجاء فيما عنده الله، نظر للثواب المترتب على الصدقات. لذلك لا تعجب عندما تقرأ في السيرة أن الصديق أبا بكر أنفق كل ماله. ليه؟ أنه بينظر لما عند الله. ولذلك لما سأله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ما لا تعجب عندما تعلم أن عمر تصدق بنصف المال، ولما سأله النبي ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله. لا تعجب عندما تسمع أن أموال عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه ما زالت باقية حتى اليوم في وقف لأرض الحرمين. ليه؟ لأنه نظر لما عند الله، فجهز جيش العسرة من ماله، ووسع المسجد النبوي من ماله، ووسع المسجد الحرام من ماله، واشترى بئر معونة أو بئر رومة من ماله، وجعله صدقة للمسلمين. فعم جاع تيجي قافلة تجارية لعثمان قوامها 1000 بعير محملة بالثياب والطعام والأموال، تجارة، وكان زمن مجاعة في المدينة، وجاء التجار إليه يهرعون، كل يريد أن يأخذ حصة من التجارة، نعطيك على الدرهم درهما، يعني مكسب 100%، وآخر يقول أعطيك على الدرهم درهمين، يعني مكسب 200%، ما هي فرصة، الناس في مجاعة، الآن السلعة تتباع أضعاف، تجارة الأزمات. فقال لهم عثمان لقد أعطاني غيركم 700 درهم على الدرهم. فتعجبوا، قالوا تاجر يعطي 700 درهم على الدرهم؟ قال نعم، إنه ربي عز وجل، فقد جعلتها صدقة للمسلمين، والحسنة عند ربي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نظر لإيه؟ للمآل، ما نظرش للحال، ما نظرش للدنيا وكثرة الأموال، نظر لما عند الله عز وجل. فده الرجاء يا إخوة، عندما تعرف ثواب الأعمال وما يترتب عليها من عطاءات، تهون عليك كل الدنيا كلها بقى، دنيا إيه؟ المال عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والدنيا إلى زوال، بموتي ينقطع عملي إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. طب هل أنا عملت الصدقة دي في حياتي ولا لا؟ لأنك لما تموت خذها نصيحة من متكلم يحب لك الخير، ابنك لن يصنع لك صدقة جارية، ابنك لن يصنع لك صدقة جارية، قل من يفعل ذلك، بل ربما تقاتل هو وإخوته على الميراث، وربما كان مالك أنت سببا لفساد الأسرة وانقسامها وقطيعة الأرحام بسبب الميراث. الميراث المفترض يجمع أصبح في زماننا بيفرق، إلا من رحم ربي وعاصم، وقل من يصنع لك. الزوجة ربما بعد موتك تتزوج من غيرك ويتمتع هو بمالك. كم من زوجات مثلا الزوج تعب وشيء وجاب لها الدار تمليك ومات الزوج، حزنت شوية وبعد العدة جالها واحد يلا بسرعة جي سكن في الدار بلا تعب، انت حياتك كلها عمال تلطش في العمل وتزني ويمكن رحت اشتريت بالربا وضيعت نفسك، وجه السعيد ده بقى من غير ما ينفق قعد في الدار بتاعت حضرتك، والسيارة اللي انت كنت سايبها اللي جت من نصيب الزوجة ادت للزوج مفاتيحها، سيارة وزوجة ودار بلا تعب، وانت اللي هتتحاسب على هذا المال. هل زكيته؟ هل اتقيت الله فيه؟ هل فالسعيد من يقدم لنفسه قبل موته. حكيت لكم قبل كده والله يا إخوة، جاني شاب كنت في القاهرة بعد الدرس بيبكي، يا شيخ ادعو لأبي بالرحمة، رحم الله أباك يا ولدي غفر الله له. قال لي والدي كان بيحبك جدا يا شيخ سيد. قلت أحبه الله يا شيخ، والله أنا عايز أعمل حاجة تنفع والدي بعد الموت. فرحت قلت الحمد لله لسه في بر خير يا ابن ربنا يكرمك. طب والدك ساب لكم ميراث؟ قال لي الحمد لله الخير كتير. سايب والحمد لله. طيب عاوز تعمل ايه يعني؟ قال لي اي صدقة جارية. كان المسجد ده اللي انا بدرس فيه محتاج كل دير مية، بتاع الماء ده عارفينه، ده بنسميه في مصر القديمة كان اسمه كل دير عشان الشركة المصنعة، فكان ثمنه في الفترة دي 1000 جنيه مصري يعني تقريبا قول 25 يورو. فانا قلت له طب المسجد محتاج كل دير مبرد مية، ودي تعتبر صدقة جارية، كل ما يشرب انسان شربة ماء في ميزان ابيك وبألف جنيه بس. قال لي كل دير؟ انا فكرت اعتبره قليل، انا عايز حاجة كبيرة. قلت له يا عم ممكن تجيب 2-3 ونحط في كل مسجد واحد. قال لي يا شيخ ما ينفعش اجيب قلتين. والله لا. القلة عندنا في مصر ان اقمل فخار كده، فخارة تحط فيها المية، كان ثمنها في اليوم ده جنيه، عايز يجيب لابوه قلتين. قلت له يا ولدي لا يا ابني، ابوك مش محتاج للقلتين بتوعك، خلي القلتين بتوعك ليك انت ولادك، ويكفيك ان تدعو لابيك. ادي الابن اللي وارث خد مال ابوه الميراث مش عاوز يعمل لوالده مبرد بألف جنيه مصري يكون صدقة جارية، ده الابن. قلت في نفسي والله هذا الولد لا يلام، بل يلام من رباه. الأب اللي مد ولم يفعل لنفسه هل يعتقد أن يفعل له غيره؟ والله أبدا. إذا كنت أنت من مالك في حياتك لم تفعل، أنت منتظر من يفعل لك؟ ده الجزاء من جنس العمل. كنت بخيلا فسيبخل عنك ولدك ويبخل عليك زوجك، وقل أن يفتكروك حتى الدعوة، وهتنتقل لأرشيف الذكريات فين وفين لما الواد يفتكر ان له اب كان خلاص. انما السعيد حقا انا بتعب في المال، طب اقدم لنفسي بقى قبل ما اموت، اعمل صدقه جاريه لنفسي، اشارك في انشاء مسجد من مالي، اشارك في حفر بئر ماء في بلده تحتاج الى الماء صدقه جاريه، اعمل لنفسي قبل ما اموت، لان قل من يفعل لي. فبادروا بنفقة المال في الخير، لأننا سوف نموت، نحن راحلون، سنترك كل ما جمعنا خلفنا، السعيد بقى اللي ياخد المال معاه في قبره. ايه والله العظيم اخد مالي وانا ماشي في القبر معايا ازاي؟ ان انا انفق في سبيل الله، كل نفق اخدها معايا لان ده عملي، لان ثلاثة يتبعون الميت: المال والاهل والولد والعمل. يرجع اثنان كما اخبر النبي، يرجع الاهل والولد والمال، ويبقى ايش؟ العمل. طب لما انفق في الدنيا بقى عمل مش مال، اخده معايا وانا ماشي ويفضل معايا مؤنسا في قبري، ويسعدني يوم العرض على ربي، واجد ثوابه في جنة الله رب العالمين. فالسعيد من قدم لنفسه. ليه؟ الكنت اللي انت عمال تدخر فيه المال، الموت بيجي فجأة، هتاخد معاك الكنت وانت ماشي؟ والله ابدا. هنقول يا جماعة فرغوا الحساب بتاعه في البنك وحطه له في الكفن بتاعه ياخده معاه؟ ينفع؟ ما ينفعش. خلاص عمال انا كنز واجمع وبعد كده بسيب وامشي وما استفدتش. طيب ما تجمع واستفيد، خذ بالاسباب واجتهد في العمل عشان يكون عندك المال اللي تقدر تنفع بيه نفسك وتنفع بيه دينك وغيرك بالاعمال الصالحات. ده كل المعيار فيه حسن الرجاء بقى، ان انا انظر للمآل. فبالتالي تبقى النفس جواده معطاءه. ليه؟ لاني انظر الى ما عند ربي، مش بنظر للدنيا، الدنيا زائله. فتجتهد وتبدا تحافظ على النفقات الواجبه، زكاه المال تخرج في الوقت موفوره، نفقه الزوجه تكون موفوره، نفقه الاولاد تكون موفوره، باب التطوع والصدقات اضرب في كل باب بسهم حتى وان قل، اعمل لنفسك صدقه جاريه. ويجي الشرع يقول لك كمان ليك الحق ان توصي قبل موتك بثلث التركه في اوجه الخير، وقل من يفعل. يعني ايه؟ عندك 100,000، خليهم 90 عشان نقسمهم اتلات، عندك 90,000 فائدين، ليك الحق انك توصي ب30,000 يروحوا الاوجه الخير، والستون يبقوا ميراث لاولادك، وقل من يفعل هذا. توقف مثلا 30,000 من مالك دول جهه خيريه تقوم على الدعوه الى الله ونشر العلم ونشر كذا، على كفالة أيتام، على كفالة فقراء، يكون وقف يصلك أجره وأنت في قبرك. وقل من يفعل، قل من يفعل. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة. يبقى لازم المرء يفكر في الآخرة، يفكر فيما عند الله، هذا الذي يدفع إليه حسن الرجاء. ولن يكون ذلك كذلك إلا بالعلم، لما تعرف فضائل الأعمال والثواب المترتب على الأعمال تهون عليك الدنيا بقى. دنيا إيه؟ وأحضرت الأنفس الشح، ده طبيعة النفس البشرية. في صنف من الناس ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمفلح دائما اللي بيسارع في أوجه الخير. إذن دي درجة مهمة قوي من درجات الرجاء، إن حضرتك تنظر إلى مآل الأعمال وتبدأ تجاهد النفس على تحمل مشقة العبادات حتى تتحول إلى لذات بعد مشقة وتعب، كما قال ثابت البناني رحمه الله تعالى: كابدت قيام الليل 20 سنة واستمتعت بقيام الليل 20 سنة. يعني تعب أول بداية قيام الليل، صعب في مشقة، فبدأ يجاهد النفس مرة ركعتين، طب خليهم 4، طب مش عارف ايه، النهاردة تعبان، لغاية ما وجد لذة قيام الليل، بقى يقوم لليل متمتع بالقيام، الله، فرحان بالقيام، مسارع للقيام، لأنه تعب في الأول. فدائما بالمشقة وتحملها يتحول المر إلى حلو والعلقم إلى عسل. فمن ذاق عرف ومن عرف اغترف. ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نتكلم عن بقية درجات الرجاء.
Bezüglich der ersten Stufe der Hoffnung, die wir erwähnt haben, die einen dazu bringen sollte, gute Taten zu vollziehen, die einen motivieren sollte, gute Taten zu vollziehen, ist es, dass man den Wert dieser Anstrengung bzw. den Wert des Erstrebten kennt. Und darin lassen sich die Menschen unterteilen. Es gibt diejenigen, die diesen Wert kennen Es gibt diejenigen, die sich dessen bewusst sind, und es gibt die Menschen, die dessen unachtsam sind. Und genauso wie das in diesen Hinsichten ist, beziehungsweise die Beispiele, die wir gegeben haben, genauso oftmals lassen sich die Menschen auch unterteilen, was deren finanzielle Situation angeht. Und du wirst finden, dass derjenige, der erkannt hat, dass er die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala anstrebt, die Vergebung Allahs azza wa jal, das Paradies anstrebt, du wirst merken, dass er sehr, sehr großzügig ist, was das Spenden angeht. Und derjenige, der es nicht erkannt hat, dass er sehr, sehr geizig ist. Und wir sehen, dass das nicht unbedingt damit zu tun hat, ob man viel hat oder nicht. Es gibt Menschen, die sehr, sehr wenig sind, sehr, sehr wenig haben, wenig vermögend sind, aber nichtsdestotrotz sind sie sehr, sehr spendabel. Und es gibt Menschen, die sehr, sehr vermögend und reich sind, aber nichtsdestotrotz sind sie geizig. Und das ist das, was man sehr, sehr oft wahrnehmen kann. Menschen, die sehr, sehr viel haben, aber beispielsweise er entrichtet nicht seine Zakat. Er entrichtet keine Spende. Er kommt in seiner Pflichtabgabe nach. Gegenüber bedürftigen Menschen ist er geizig. Ist er so geizig, dass er von seinem Vermögen nichts gibt. Er hortet sein Vermögen an. Er genießt den Anblick, dass er das Haus gekauft hat und jenes gekauft hat und so weiter und so fort. Aber er selbst beispielsweise, er gönnt sich selbst nichts. Du siehst ihn, dass er mit den schlechtesten Kleidungen rumläuft oder seine Familie, und er ist nicht großzügig zu seiner Familie und etc. Warum? Weil er sich in das Vermögen verliebt hat, weil er sich in das Geld verliebt hat, und er hortet und er hortet und er hortet. Umgekehrt gibt es denjenigen, der vielleicht gar nicht so viel hat, oder auch manche, die sehr, sehr viel haben, aber nichtsdestotrotz sind sie sehr, sehr, sehr großzügig. Er gibt sehr viel von seinem Vermögen, er ist sehr spendabel, seine Zakat entrichtet er pünktlich, jegliche Art der Sadaqa entrichtet er. Warum? Weil er erkannt hat, was dahinter steckt. Weil er erkannt hat, dass dahinter eine Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala steckt. Und deswegen ist es kein Wunder, wenn wir in den Biografien der Gefährten sprechen, radhiyallahu alayhim, dass wir beispielsweise sehen, dass Abu Bakr radiyallahu anhu, und jeder kennt diese Erzählung, dass Abu Bakr radiyallahu anhu zum Propheten sallallahu alayhi wa sallam gekommen ist und hat ihm sein ganzes Vermögen gegeben. Und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat ihn gefragt, was hast du deinen Kindern gelassen oder was hast du ihnen gelassen? Und er sagte, Allah und seinen Gesandten. Und dann kam Umar radiyallahu anhu und hat die Hälfte seines Vermögens gebracht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn gefragt, was hast du deiner Familie übrig gelassen? Er hat gesagt, die Hälfte dieses Vermögens. Und ich sprich, die Hälfte habe ich gespendet und die eine Hälfte habe ich behalten. Was diese Aussagen angeht, muss man als Muslim aber auch verstehen, wer Abu Bakr und wer Umar war. Es geht nicht darum, weil manche verstehen das falsch und sagen, oh, Abu Bakr hat sein ganzes Vermögen gespendet, dann hat er seine Familie gelassen, wie sie hungern und wie sie Durst haben und wie sie elendig leben, und er hat alles gespendet. Das war nicht Abu Bakr. Man sollte wissen, das waren große Händler gewesen. Wenn er sein ganzes Vermögen gegeben hat, dann wusste er, es gibt verschiedene andere Quellen, wo er weiteres Vermögen schöpfen kann. Es gebührt sich nicht, dass Abu Bakr radiallahu anhu beispielsweise sein ganzes Vermögen gibt und die Kinder zu Hause haben Hunger und Durst und haben überhaupt nichts. Ja? Und genauso auch die Art und Weise von Umar radiallahu anhu. Warum, liebe Geschwister? Weil sie verstanden haben, was es bedeutet, für sich selbst Gutes zu machen. Und das ist das, was jeder sich bewusst machen sollte. Egal, ob er sehr viel Vermögen hat oder ob er wenig Vermögen hat. Mach Khair, mach Gutes für dich selbst. Glaub mir, niemand wird das für dich machen. Oder sagen wir so, in den seltensten Fällen wird das jemand für dich machen. Sei großzügig. Wenn du sehr viel Geld hast, und inshallah möge Allah jedem von euch viel Vermögen geben und auch die Fähigkeit, damit umzugehen und es in religiöser Hinsicht einzusetzen, aber mach für dich selbst. Spende für dich selbst. Vertrau mir. Ja, die wenigsten. Was bringt dir das, wenn du dein Vermögen anhäufst und du bist sehr, sehr reich und dann stirbst du? Ja, denk nicht, dass deine Kinder viel für dich machen werden. Wir reden allgemein. Es gibt Ausnahmefälle, in denen rechtschaffene Kinder für ihre Familie nach ihrem Tod etwas machen. Aber oftmals wird dieses Vermögen genommen. Die Familie wird sich drum streiten. Der redet nicht mit dem, der redet nicht mit dem, aufgrund deines Vermögens. Und in den seltensten Fällen siehst du, dass jemand kommt und wirklich eine große Sadaqa Jariya machen möchte für seinen Vater oder für seine Mutter. Und der Sheikh hat das Beispiel erwähnt, als er in Ägypten war und jemand zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, ja Sheikh, mein Vater ist verstorben und er hat dich sehr geliebt und ich möchte eine Sadaqa Jariya für ihn machen. Weil warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dem Toten folgen drei Dinge: sein Vermögen, seine Familie und seine Taten. Zwei gehen zurück, das Vermögen und die Familie. Und eins bleibt, und zwar sind das seine Taten. Und diese Taten können beispielsweise eine Sadaqa Jariya sein oder ein Wissen, womit die Menschen sich quasi Wissen aneignen oder ähnliches. Diese sind der Art und Weise der Sadaqa Jariya. Dann hat er gesagt, ich möchte eine Sadaqa Jariya für meinen Vater machen. Und dann der Sheikh hat sich gefreut und hat gesagt, okay, wir bräuchten einen Wasserspender für die Moschee. Und der Sheikh sagt, das ist ungefähr ein Preis, das ist ungefähr ein Preis war von 25 Euro. Und er war so unverschämt, dass er gesagt hat, dass ihm das zu teuer ist. Ja, wenn du so viel Vermögen erbst und du schaffst es nicht, eine Sadaqa Jariya für deinen Vater für 25 Euro zu machen, dann was bringt dir als Vater? Ja, diesen Jungen braucht man nicht irgendwie bloßzustellen oder ihn zu kritisieren. Es ist die Erziehung seiner Eltern, die ihn so haben denken lassen. Und deswegen seid ihr dessen bewusst, in den meisten Fällen geht es um Streitigkeiten, das Geld wird geteilt, der eine macht damit vielleicht was Gutes, der andere macht damit etwas Schlechtes, der spricht nicht mit dem, Streitigkeiten und so weiter und so fort. Deswegen mach das zu deinen Lebzeiten. Seid ihr dessen bewusst, mach das zu deinen Lebzeiten. Versuch ein spendabler, großzügiger Mensch zu sein. Versuch diese Dinge zu leben. Warum? Weil wir gesagt haben, dass es niemand für dich machen wird. Und das zu erwähnen, warum? Weil du diesen Antrieb hast. Warum spende? Warum bist du spendabel? Warum bist du großzügig? Warum gibst du viel von deinem Vermögen? Warum interessierst du dich für Waisenkinder, Brunnenbau und so weiter und so fort? Warum? Weil du verstanden hast, dass diese Taten dich dazu bringen, zur Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Taten sind der Hoffnungsträger, die dich leiten zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass du seine Belohnung und dass du seine Barmherzigkeit kosten darfst. Und genauso wie diese Anstrengung, genauso sagte Thabit al-Bunani, dass er gesagt hat, ich habe 20 Jahre lang mit mir selbst gekämpft, damit ich das Qiyam al-Layl, das Nachtgebet verrichte, und dann bin ich erst in diesen Genuss gekommen und dann habe ich 20 Jahre lang genossen. Und genauso gilt es für uns. Sei dir dessen bewusst, auch wenn die Nefs manchmal oder beim Spenden bist du geizig oder du denkst nicht an Spenden, du musst mit dir selbst arbeiten, du musst mit dir selbst abrechnen, du musst dich selbst versuchen, dahin zu bringen, dass du jemand bist, der diesen Fokus, diese Barmherzigkeit, diese Belohnung, diese Barmherzigkeit nie verliert, diesen Hoffnung, diese Hoffnung auf diese Barmherzigkeit nie verliert, und dann wirst du eine Person sein, die spendet, die großzügig ist, die ihre Pflichten vollzieht, die freiwillige Taten vollzieht. Warum? Weil du diesen Fokus nie aus deinen Augen verlierst. Und jemand, der den Fokus nicht aus den Augen verliert, der wird definitiv sein Ziel erreichen. Ob kurz oder lang, auf lange Sicht gesehen, auf kurze Zeit gesehen, solange du den Fokus nicht verlierst, wirst du dein Ziel erreichen. So viel zu diesem Thema des heutigen Abends. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch in Vergebung.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة. أخونا عبيدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير شيخنا أمين. أنا أدرس مع الشيخ على اليوتيوب عن كتب الإمام محمد ابن عبد الوهاب مثل كتاب التوحيد والقواعد الأربع وغيرها وكتب أخرى نافعة. السؤال: هل تنصحني أن أشتري الكتب وأحفظها أم أكتب ما يقوله عن المؤلف وأحفظ علما أني كتبت إن كتبت سيأخذ مني وقت طويل وفي كل الأحوال سأحفظها فماذا تنصحون؟ طبعا أقول دائما أبدا أن طالب العلم لا غنى له عن الكتاب، لابد أن يكون الكتاب معك تصحبه، ومن خلال شرح الشارح بتبدأ تدون في الهوامش الفوائد التي يقولها المعلم أو الشيخ الشارح للكتاب، وبهذا تحفظ العلم. يبقى أنا عندي الكتاب كمتن، أسمع للمعلم للشيخ اللي أنت بتتابعه، وتبدأ تكتب الفوائد، تكتب الإشكالات الموجودة في عدم فهمك لبعض الكلمات في الكتاب من خلال الشرح، وبهذا إن شاء الله يكون هذا خير معين لك على حفظ العلم، والله أعلى وأعلم. بيسأل محمد كريم يقول أحسن الله إليكم الشيخ أمين، ذكرت مرة في محاضرة سنة منسية عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تدرك الإمام في جماعة وهو راكع فتكبر تكبيرة الإحرام قبل الوصول إلى الصف وتمشي إلى الصف. نعم، حديث أبي بكرة في الصحيح عند الإمام البخاري وغيره يقول: دخلت المسجد والنبي كان راكعا، قال: فكبرت وركعت بباب المسجد. يعني طبعا من باب المسجد عشان يوصل للصف، وربما لا يدرك الركعة، يكون النبي رفع على ما يوصل للصف. فماذا يصنع هذا الصحابي الجليل على باب المسجد؟ طبعا باب المسجد في القبلة، ها هو في القبلة، الله أكبر، الإحرام، الله أكبر، وركع. قال: ثم أتيت الصف ماشيا، يعني بعد أن رفع من الركوع بدأ يمشي لما وصل للصف. قال: فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: زادك الله حرصا ولا تعد، وقرأت ولا تعد، يعني صلاتك صحيحة وحسبت لك الركعة. هنا العلماء قالوا: فأي اللفظتين يحمل عليها الحديث؟ ولا تعد أم ولا تعد؟ لأن دي لغة حمالة. فقالوا: نرجع لصاحب الرواية أبو بكرة رضي الله عنه وارضاه، ورد أكثر من 20 أثر أنه بعد انتقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للرفيق الأعلى، كان كلما دخل المسجد فوجد الإمام ركعا ركع بباب المسجد ثم أتى الصف ماشيا. يبقى إذن من خلال فعل أبي بكرة أن النبي قال له: ولا تعد، يعني حسبت لك الركعة. وعلى قولي ولا تعد، قال بعض أهل العلم: لا تعد للصلاة منفردا خلف الصف، إنما الركعة صحيحة بإدراك الإمام وهو راكع. وقد سئل ابن مسعود عن هذه المسألة، قيل له: يا ابن مسعود، رجل دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع بباب المسجد ثم أتى الصف ماشيا، قال: إنها السنة، إنها السنة. ليه؟ لأن حديث النبي قال: لا تأتوا الصلاة سعيا وأتوها وأنتم تمشون، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا أدرك الإمام راكعا، الله أكبر، يرقع حتى لا تفوته الركعة. طيب، أتى الصف ماشيا، أليس هذه الخطوات تؤثر على صحة الصلاة؟ الجواب: لا تؤثر على صحة الصلاة. فكل ما كان من مصلحة الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة، فيمشي ولا حرج ما دام داخل الصلاة وهو في اتجاه القبلة ولم ينحرف عن القبلة. إنما الذي يؤثر أن يتوجه بكليته خلاف القبلة تبطل الصلاة، يعني يتجه بجسمه كله خلاف إيه؟ القبلة. ما ينفعش، ما ينفعش يركع عكس القبلة عشان يدرك، ما ينفعش، لابد أن يكون في القبلة. يعني لو الباب مثلا هنا هو، ما ينفعش أركع هنا، لأن كده هركع إيه؟ عكس القبلة، تبطل الصلاة خلاص. فأنا هنا في مسجدكم ده لازم أدخل الصف وأستقبلك عشان أركع، حتى وإن فاتتني الركعة بقى. ليه؟ لأنه لا يجوز الركوع عكس القبلة. إنما الداخل لمسجد النبي كان داخل إيه؟ الباب إيه؟ في قبلة المسجد، كان داخل من الباب اللي في قبلة المسجد. فإن كان الباب في القبلة وأدركت الإمام راكعا، ترقع على الباب مع تكبيرة الإحرام أولا ثم تكبيرة الركوع. لأن دي برضو من ضمن الأمور الغائبة عن بعض المصلين، بيأتي يلاقي الإمام راكع فيروح مكبر تكبيرة واحدة، الله أكبر، وراكع على طول، كده فاتتك تكبيرة، لأن أنا عندي تكبيرة الإحرام ركن ثم تكبيرة الانتقال وهي الركعة، فأنت تركت الآن تكبيرة. قال أهل العلم: إذن المتروك تكبيرة الانتقال، فيقلل من ثواب الصلاة لكن لا تؤثر في الصحة، فعشان الثواب يكون كاملا لا تترك التكبيرة الثانية، فتكبر من قيام تكبيرة الإحرام ثم تكبر للركوع وتركع مع الإمام، وتحسب لك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. أما إن رفع الإمام خلاص فاتتك الركعة، فواجب عليك أيضا تدخل مع الإمام لكن لا تحسب هذه الركعة، فهتسجد معه السجدتين، للنبي قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما تفضلش واقف لغاية ده ما يخلص سجدتين ويقوم، ما كده كده فاتتني. لا، انت دخلت مع الإمام، خش معه الآن عشان تؤجر على الاتباع واتباع السنة، وبعد كده ما تحسبش الركعة اللي فاتتك دي، ولما يسلم تكمل انت الصلاة. والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟ نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة